Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Think Like a Freak ay isang aklat na dipiksyon ni na Stephen D. Levitt, ekonomista, at Stephen J. Dubner, mamamahayag, na inilathala noong 2014. Kaugnay ito ng seryeng Freakonomics, ngunit mas tuwiran ang layunin nito, ipakita kung paano lalapitan ang mahihirap na problema ng mas malikain, mas makatuwiran, at mas malaya sa nakasanayang pag-iisip. Hindi ito mahigpit na manual sa economics. Sa halip, gumagamit ito ng mga halimbawa mula sa palakasan, negosyo, kalusugan, kawanggawa, at pampublikong usapin upang ipaliwanag ang paraan ng pagsusuri ng mga may akda. Sentro ng libro ang pag-amin sa hindi alam, pagdududa sa madaling sagot, pagtingin sa tunay na insentibo, at pagsubok sa mga palagay gamit ang ebidensya. Ipinapakita rin ito na madalas humahadlang ang takot mapahiya, moral na pagkakapit, at pagsunod sa karamihan sa mahusay na pagdedesisyon. Ang layunin ay hindi magbigay ng iisang solusyon sa bawat suliranin, kundi sanayin ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay bago magpasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-amin sa hindi alam bilang simula ng mas maayos na pagsusuri, mahalagang aral ng Think Like a Freak ang simpleng pahayag na hindi ko alam. Para kina Levitt at Dubner, hindi ito tanda ng kakulangan sa talino. Ito ang kinakailangang panimulang punto upang makapagtanong ng tapat at makahanap ng ebidensya. Kapag ipinilit ng isang tao na alam na niya ang sagot, malamang napipili lamang siya ng impormasyon na sumusuporta sa dati niyang paniniwala. Sa ganitong paraan, napapalitan ng kumpiyansa ang aktual na pagsusuri. Mahalaga ito sa mga usaping pampubliko, kabilang ang mga problemang pamilyar sa Pilipinas tulad ng edukasyon, trapiko, kahirapan o serbisyong pangkalusugan. Madaling magmungkahi ng solusyon batay sa personal na karanasan o sa matibay na paninindigang moral. Ngunit kailangan munang tukuyin kung ano talaga ang problema, sino ang apektado, at anong datos ang kulang. Hindi sinasabi ng libro na walang halaga ang karanasan o pagpapahalaga. Ang punto nito ay hindi dapat palitan ng mga ito ang masusing pagtatanong. Kapag inamin ang mga limitasyon ng nalalaman, nagiging posible ang mas malinaw na hipotesis, mas kapaki-pakinabang na eksperimento, at pagwawasto kapag mali ang unang hinuha. Ang ganitong kababaang loob ang kontra sa padalos-dalos na pagpapasya. Ikalawa, pag-redefine ng problema upang makakita ng ibang hanay ng solusyon. Ipinapaliwanag ng libro na maraming problemang tila walang lunas dahil mali o sobrang makitid ang pagkakalahad sa tanong. Kung ang tanong ay agad nakatali sa isang paboritong solusyon, nalilimitahan ang mga opsyong maaaring suriin. Kaya iminumungkahi ni na Levitt at Dubner na ihiwalay muna ang tunay na layunin sa kasalukuyang paraan ng pagtugon. Halimbawa, sa halip na tanungin lamang kung paano palalakihin ang isang umiiral na programa, maaaring itanong kung anong tiyak na hadlang ang dapat alisin at kung anong pagbabago ang talagang nais makita. Mahalaga ang pagkakaibang ito, dahil ang mga institusyon at individual ay madalas nagtatanggol ng nakasanayang proseso kahit hindi ito epektibo. Sa konteksto ng mga lokal na proyekto, maaari itong mga hulugan ng paglipat mula sa tanong na paano magdadagdag ng seminar, tungo sa tanong na bakit hindi nagagamit ng mga kalahok ang serbisyong inilaan para sa kanila. Ang bagong tanong ay maaaring magbunyag ng problema sa oras, gastos, impormasyon, tiwala o disenyo ng serbisyo. Hindi garantiya ang pag-redefine ng problema na agad lalabas ang perpektong sagot. Ngunit pinapalawak nito ang saklaw ng maaring subukan at iniiwasan ang pag-uulit sa mga paraang hindi naman tumutugon sa ugat ng suliranin. Ikatlo, pagtingin sa insentibo at sa agwat ng sinasabi ng tao sa ginagawa niya. Isa sa pinakakilalang lente ng Freakonomics ay ang pagsusuri sa insentibo at nananatili ito sa Think Like a Freak. Hindi sapat na pakinggan kung ano ang sinasabi ng mga tao na gusto o paniniwalaan nila. Mas mahalaga ring tingnan kung ano ang aktual nilang ginagawa kapag may kapalit na oras, pera, ginhawa, reputasyon o panganib. Ang agwat sa pagitan ng salita at kilos ay hindi automatikong nangangahulugang nagsisinungaling ang tao. Maaring iba ang kanyang ideal na sagot kaysa sa praktikal na desisyong ginagawa niya sa totoong sitwasyon. Kaya mahalaga ang maingat na pagtingin sa asal at resulta sa halip na umasa lamang sa mga pahayag o survey. Tinatalakay rin ng libro ang mga sitwasyong ang takot mapahiya ay humihigit sa layuning makakuha ng pinakamahusay na resulta. Ang halimbawa ng penalty kick sa soccer ay nagpapakita nito. May mga manlalarong umiiwas sa isang estadistikang makatwirang pagpili dahil mas nakakahiya kung mabigo sila sa paraang mukhang kakaiba. Magkikita ang kaparehong puwersa sa trabaho, pamamahala at pampublikong talakayan. Ang isang tao ay maaring pumili ng ligtas ngunit mahina ang epekto dahil mas madaling ipagtanggol iyon kapag pumalya. Ang praktikal na tanong ng libro ay, anong insentibo ang tunay na humuhubog sa kilos at tugma ba ito sa layuning sinasabi nating mahalaga? Ika-apat, eksperimento, mabilis na pagkatuto mula sa pagkabigo. At pre-mortem, hindi itinuturing ng think like a freak ang pagkabigo bilang simpleng kabaligtaran ng tagumpay. Maari itong maging impormasyon kung ang isang ideya ay sinubok sa paraang may malinaw na sukatan at may kahandaang baguhin o ihinto ito. Ang diin ng mga may akda ay huwag manatili sa isang proyekto dahil lamang malaki na ang oras, pera o reputasyong nailaan dito. Ang pagpapatuloy sa maling direksyon upang bigyang katwiran ang dating desisyon ay mas magastos kaysa maagang pagkilala na hindi gumagana ang paraan. Kaugnay nito ang ideya ng pre-mortem, bago pa ilunsad ang isang plano, maaring isipin ng grupo na nabigo na ito sa katanungin kung ano-anong dahilan ang malamang na nagdulot ng kabiguan. Naiba ito sa karaniwang optimistikong pagpaplano dahil binibigyan nito ng puwang ang mga panganib na kadalasang hindi nababanggit sa pulong. Sa isang proyekto ng paaralan, negosyo o barangay, maaring lumitaw sa pre-mortem ang kakulangan sa oras ng mga kalahok, hindi malinaw na responsibilidad, mahinang komunikasyon o maling sukatan ng resulta. Hindi nito inaalis ang kawalang katiyakan. Gayunman, nakatutulong itong gawing mas maliit, masusukat at mas madaling itama ang mga unang hakbang. Ang mahalaga ay matuto ng mabilis at mababa ang gastos kaysa maghintay ng malaking kabiguan bago kumilos. Panghuli, panghihikayat sa pamamagitan ng kwento at pag-unawa sa kausap. Bahagi ng libro ang pagtalakay sa panghihikayat, ngunit hindi ito ipinapakita bilang simpleng galing sa pakikipagtalo. Ayon sa direksyong inilalatag ni na Levitt at Dubner, hindi nagiging epektibo ang panghihikayat kapag ang pangunahing layunin ay ipakitang mas matalino o mas moral ang nagsasalita kaysa sa kausap. Ang pagtawag ng pangalan, paghamak at pag-uulit ng sariling posisyon ay maaaring magpalakas ng loob ng mga kapareho ng pananaw, ngunit bihira nitong baguhin ang isip ng taong nais hikayatin. Sa halip, mahalaga ang pag-unawa sa insentibo, alalahanin at wikang naiintindihan ng kabilang panig. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng kwento. Ang datos ay mahalaga sa pagsuri kung tama ang isang ideya, ngunit ang kwento ay tumutulong upang makita ng tao kung bakit mahalaga ang ideya sa tunay na buhay. Sa mga usaping pangkomunidad sa Pilipinas gaya ng pagpapabakuna, paghahanda sa sakuna o paggamit ng pampublikong serbisyo, hindi laging sapat ang maglabas lamang ng numero at utos. Kailangan ding ipaliwanag ang konkretong karanasan, panganib at pakinabang sa paraang hindi mapanlibak. Hindi ito pagtalikod sa katotohanan para sa emosyon. Ang mas maingat na punto ay pagsamahin ang matibay na ebidensya at malinaw na paghahatid upang ang mensahe ay hindi lamang tama, kundi may pagkakataon ding marinig at pag-isipan. Bilang pagtatapos, mainam ang Think Like a Freak para sa mga mambabasang nais humusay sa paghimay ng problema, lalo na sa mga estudyante pinuno ng pangkat, negosyante, guro, kawaning organisasyon at mamamayang nakikilahok sa mga usaping pampubliko. Kapaki-pakinabang din ito sa sinumang napapansing madalas siyang nakakapit sa unang paliwanag. Nahihirapang baguhin ang desisyon o umaasa sa pamilyar na solusyon kahit hindi malinaw ang resulta. Hindi nito ipinapangakong may mabilis na sagot sa masalimuot na isyu. Sa halip, nagbibigay ito ng mga gawi sa pag-iisip gaya ng pag-amin sa hindi alam, pag-redefine ng tanong, pagsusuri sa insentibo, pagsubok ng ideya at pagkatuto mula sa kabiguan. Ito ang praktikal na pakinabang ng aklat. Mas maingat na paraan ng pagbuo at pagwawasto ng pasya. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa produktibidad o sariling pag-unlad dahil hindi ito nakasentro sa disiplina, positibong pag-iisip o nakapirming listahan ng mga tuntunin. Ang lakas nito ay ang paggamit ng mga hindi pangkaraniwang halimbawa upang ipakita kung paano maaring linlangin ng reputasyon, moral na katiyakan, at nakasanayang pananaw ang paghatol. Gayunman, dapat itong basahin bilang paanyaya sa masusing pag-iisip, hindi bilang kapalit ng malalim na kaalaman sa bawat larangan. Ang ilan ay maaaring makitang pamilyar ang ilan nitong payo at mas hindi nakasentro sa economics kaysa sa naunang Freakonomics. Ngunit nananatiling natatangi ang kombinasyon nito ng analytical na pagtingin, madaling tandaan ng mga halimbawa at pagtutok sa aktual na kilos kaysa sa magagandang pahayag. Kung gusto mong sumuporta Stephen D. Levitt, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.